alles wat voor die tyd gebeur word net bevestig van wat die Here vanoggend vir ons wil sê. En dis 'n baie dis regtig waar 'n heilige oomblik waarin ons nou sit. Want daar is so baie sekerheid dat dit is wat die Here wil sê vanoggend. En van dit wat ons gebid het voor die tyd, ek hoor nou weer van Marcel bid. Waar is Marcel? Hy is seker by Kinderkerk. En dit wat die woord wat Nicolaas ook gebring het vanoggend, die nuwe liedjie, die ou psalm, so alles, ja, alles, dit, choose life. Alles is net so bevestig. En so vanoggend is 'n spesiale oomblik en ek is op baie opgewonde vir wat die Here wil doen vanoggend, maar dit gaan baie belangrik wees vir ons om ons harte oop te maak daarvoor, om te ontvang wat die Here vir ons wil sê. En vanoggend in jou hart kan twee kante toe gaan vanoggend, of hy kan baie offended wees en dan gaan hy toemaak. Of jy kan oop wees vir dit wat die Here vir jou wil sê vanoggend en die pad van daar af gaan miskien nie die maklikste wees nie, maar die pad van daar af gaan vir jou lewe gee. Dit gaan vir jou courage gee. Dit gaan vir jou deursettingsvermoë gee. Want as jy deur daai ding geworstel het met die Here, dan gaan hy jou vat na die waarheid toe. So ek is opgewonde vir daai pad vanoggend. En ek wil saam met julle net daai uitnodiging van die Here afvat vanoggend en sê ja Here, ons luister vanoggend. So ja, ek is opgewonde om hier te wees en ek dink ons lewe definitief in 'n baie meer selfsugtige wêreld. Alles gaan oor my en ek vind so ek vang myself so baie keer dat my behoeftes eerste kom. Ek trou November en ons doen baie marriage preparation nou. My verloofde bly in Stellenbosch, so ons het die marriage prep in Woester gedoen en maande aande ry ek deur en gaan doen ons nog marriage prep aan Stellenbosch. So dit is baie marriage prep. En man is nogal challenging somtijds, want die eintlike boodskap gaan daaroor om jou lewe neer te lê en jy weet die ander persoon, wel, ek wil nou gesê het raak sien, maar dis baie meer as dit. Nou, vrydag aand, my verloofde se naam is Christie. Nou, vrydag aand, dis nou eergister aand, haar sissie het nou, syster het nou gekraam, vrydag ochend, en ons allemaal is nou daar, nou, jy weet, ou werk hard dier die week en so aan, en daar is die hele opbou na hierdie vrydag toe. En ek is baie opgewonde vir die babiekie, maar ek weet ook dat Joni, haar sister, moet in die hospitaal agterbly en Christie se male is allemaal daar en ons gaan nou na die tyd, vrydag aand, gaan ons nou uiteet. Nou, ek sê dit nou nie hard op nie, maar ek sien meer uit na die lekker uiteet as om met Joni te gaan geluk wens. Maar ek is baie opgewonde oor die babiekie, nie so baie soos die direkte familie nie, maar ek is opgewonde. Maar ek sien ook uit om 'n bietjie tyd te spandeer saam met Christie en saam met die familie en so aan. Nou raak vrydag aand, 'n bietjie later en 'n bietjie later en babietjie kry al die aandag, which is perfectly fair, dit moet so wees, maar nou is hier iets nie lekker in my hart nie. Want ek weet saterdagoggend vroeg moet ek weer Woester toe ry. Na my huis toe, dis waar ek bly. So nou raak het later 8 uur. En Christie se ma sê, maar ons moet gou vir Maggie, dis nou die klein sissie, sy het nou ingevlieg van Georgia, want dis waar hulle bly. Sy gaan gou vir Maggie by die lughawe gaan haal. En ek sê, nee, Estelle, toe kom in die skoonma, ek sal vir Maggie gaan haal. Jy weet, dis is weesige pad, jy het van Georgia af gery. Ek het glad nie hard gewerk die weekie, maar ek sal ry. En ons kom toe terug, en toe sit al 10:00, ons is nog steeds by die hospitaal, en nou ry ons terug na Daniel se huis toe. Nou die enigste plekkie wat oop is, is 'n Chinese winkel. Nie Chinese winkel, nie, Chinese food winkel. Nou ek kom van Namibia af, en ek eet regte vleis. Ek weet nie wat se vleis daai is nie. Nou, okay, nou het ons my Chinese winkel gevat, ek het daar Shanghai beef gevat, dis die enigste ding wat die naaste klink aan vleis. Hoor net gemooi, die fout lê hierso by my, het julle al raak gesien, die fout lê by my, niks teen die Chinese winkel of die beef wat hulle daar verkoop of krokodil of wat ook al, nie, ek joke net. So nou kom ons daar by die huis en nou skep Christy vir my op. En dis lekker en alles, maar sy skep het in 'n papbakkie, né? Hierdie bowls. Want dis mos nou spaghettietjies, goedjies en rys en dan kom die vleis boop en dan sit nog so 'n saus. Nou wil ek het net nie in 'n bowl hê nie, ek wil het nou in 'n groot bord hê, want ek wil sien wat ek eet. Ek is vol fimies. Nou sê ek dit vir hom. Nou gee sy hierdie bord kos vir my toekomende skoonpa. Nou is ek klaar, maar ek wil nie die bowl gevat en so omgedraai het. En daar is nou nog so onderlangse competitiekie tussen my en toekomende skoonpa, obviously met goeie rede, ons is baie lief vir mekaar, maar en toe sê Christy, okay, maar gaan jy dan vir jouself skep? Ja. Dus ek van nie. Nou kyk skoonma so vir my, en hy sê sy, lyk my, ons het 'n Pieter Kap hierso. Nou, Pieter Kap is 'n familielid van hulle. Hy, die oom is nou al baie oud en soan, maar hy het nog nooit in sy lewe regtig, jy weet, opgestaan, en jy weet, die vrou doen alles vir hom. Nou is ek vrek offended oor. Nou is het soos, Pieter Kap, ek is die Pieter Kap, en nou hou ek my pauze, en toe later die aan, ek en Chris nou tyd kry, om bykie te gesels en soan, en nou het ek nog hierdie ding hier in my, weet, en sy weet ook nie lekker, wat fout is met my nie, en ek weet, ewe skielik kom net uit, en ek sê, ek is die Pieter Kap nie, in elk geval, die punt wat ek wil maak, is dat, Dis is 'n selfsugtige wêreld die. En ons dink baie keer net aan onsself en ons eie behoeftes. So ek is regtig op 'n plek waar ek baie ge-challenge word daarmee, maar definitief vir die regte redes en ek dank die Here daarvoor en hy bring my heeltyd op 'n plek van nederigheid, van humbleness. So die vers wat ons vanoggend op gaan fokus, en ons gaan hom nou vinnig lees, en ons gaan hom weer later lees, is 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2, en ek lees, therefore I exhort, dis nou Paulus wat hy skryf vir Timoteus, therefore I exhort first of all, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Nou, reeds kan ons agterkom dat hier uitwaartse fokus is. We have to give thanks, we have to give supplications, prayers, intercessions, en nie vir wie nie, vir all men. En toe ek nou 'n bietjie inlees, daar's 'n professor Barclay wat actually gesê dat aan die einde van vers 2 waar daar staan that we may lead a quiet and peaceable life, dat daar eintlik moet staan that they, dis nie die mense vir wie jy bid, that they may lead a quiet and peaceable life. Nou, beteken dit ek hierdie godsdienstige streep in my, en ek sê, nee, hierdie Barclay, ek kan nie sommer net woorde in die Bybel verander en so aan nie. Maar toe ek nou 'n bietjie aanlees en verder in hierdie ding ingaan, bedink ek maar, hierdie ou het 'n baie goeie punt beet, dat die we, eintlik they moet wees. Okay? Nou, hierdie is nou nie kom ons sê, doktrine wat ek wil verander en so aan nie. Maar ek vraag, just bear with me. Bly net by my, want hoe verder ons aangaan, hoe meer gaan ons sien hoe belangrik dit is vir die, wat noem hulle die one another principle, die ander. Ons gaan bykie kyk vir oggend na, ons gaan nou weer terugkom na hierdie vers toe. Ons kyk vir oggend bykie na, na Paulus, en in die einde van handelinge, hy was nou al by die Korinthe en oorals gewees, julle kan saam in julle Bybels volg, ons gaan so bykie spring, en dan gaan probeer om vir julle Paulus, jy weet, die laaste paar jaar vir julle op te som, maar hier is iets wat ons van Paulus moet vang vir oggend, wat dan nou vir ons meer duidelikheid gaan gee oor hierdie Timoteus vers wat ons gelees het. So ons kom daar by Handelinge 21 vers 4. Nou, Paulus is op pad na Jerusalem toe. En hulle het toe pitstop gemaakt daar by Syrië, by Tyre, is die Engelse naam daarvoor. En hulle moes toe vars goedere kry. Hulle is nou op een skip besig om te vaar. Hulle is op pad Jerusalem toe. Nou, toe hulle by Jerusalem aankom, het hulle daar saam met mense geblei vir 7 dae, en ons lees daar, we sought out the disciples there, and stayed with them 7 days, dis nou in Syria. Through the Spirit, they urged Paul, not to go to Jerusalem. So, deur die gees, die Heilige Gees, het vir sekere mense gesê, luister, jy moet nie Jerusalem toe gaan nie, daar is moeilikheid. En later in die hoofstuk, wanneer hulle dan by Caesarea, ek weet nie lekker hoe spreek jy daar met die, maar hulle kom toe by Caesarea aan, hulle het toe verder gevaard, goedere gekry, en hulle is toe verder met hulle skip, en hulle kom toe later by Caesarea aan, en hulle het toe een tyd daar geblei, en toe kom een profeet na Paulus toe, en ons lees daar in Handeling 21 vers 10 tot 14, after we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt. Paulus het 'n belt om hom gehad, en he took Paul's belt, and he tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt, and will hand him over to the Gentiles. Nou, Paulus staan daar, nou kom hier die ou na hom toe, en dan bind hier die ou nou sy hande en voete met Paulus se beeld van vast. En hy sê, luister, die gees het my gesê, dit is wat met jou gaan gebeur, want jy is mos die owner van hierdie beeld. Now when we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. So hier is die tweede keer wat die mense om sê, moet nie gaan nie. Then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? Hulle maak nou vir Paulus hartseer. I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. En toe kon hulle om nie oorreed nie, en toe gaan hulle maar Jerusalem toe. Is hulle nog met my? Toe kom Paulus hulle daar by Jerusalem aan, en hulle het bykie daar geopbereid en so aan, en van die mense, van die jode het toe vir Paulus gespot. Hulle het toe gesien, luister, hier so is Paulus, en klomp mense het by mekaar gekom, en vir Paulus begin aanval, hulle wil hom doodgemaak het, ok, so hulle het hom verskrikkelijk geslaan, en ander soldate het toe eintlik vir Paulus kom red daar, so, want die soldate het die mense gestop, jy weet, die ou moet 'n fair trial kry, so hulle het die mense gestop, en die soldate het hom eintlik weggevat. Nou wat Paulus nou doen is, die soldate het hom gearresteer, en nou is die soldate besig om hom weg te vat. Hierso staan die klomp mense wat hom nou geslaan en wou doodmaak het. En dan vra Paulus vir die soldate, luister, kan ek net gou met die mense praat asseblief? En Paulus begin toe met hulle praat, in Aramaic, in Aramese taal. So nou begin Paulus met hulle te gesels in hulle eie taal, so dadelik is daar tjoep stilte. Want nou het hulle een van hulle eie manne hierso geslaan. Maar nou begin Paulus te praat en hy begin sy getuienis te deel. Nou, ek wil julle regtig aanmoedig om later, jy weet, hierdie stuk weer te gaan lees van Handelinge af 20 af tot die einde toe. En let net op hoe Paulus elke keer sy getuienis vertel. Daar word baie keer tekste in die Bybel herhaal, en ek glo dit is vir 'n rede, want ons gaan kyk hoe, jy weet, as ek nou 'n story vertel, volgende keer gaan ek om, miskien 'n bietjie detail uitloop, want die story word afgesaag. Maar Paulus vertel hierdie story al hoe meer in detail, al hoe meer in detail, al hoe meer in detail. So, daar staan Paulus, al die mense staan, hy praat in Aramees met hulle, en Aramees, dit klink soos een van Brakkenjan se troepe. Maar oké, okay, daar praat hy met hulle in Aramees en hy vertel vir hulle getuienis. En hy sê van die pad na Damascus waar hy blind geword het en julle ken die story, julle kan gaan lees. Nou Paulus sê dan dat he did his duty for God. Okay? Die soldate bring hom toe voor die Sanhedrin. Okay, en Paulus sê toe daar so, luister, maar ek het my duty vir God gedoen. Die mense het dit obviously nie gelyk nie, en die high priest Ananias, dis nou nie Ananias wat actually vir Paulus saam met hom op die pad van Damascus was nie, maar die high priest Ananias, dis nou voor die Sanhedrin, hy sê toe vir 'n ou wat langs Paulus staan, luister, slaan hy ou in die gesig, hit him in his mouth. En Paulus sê toe vir hom, maar jy kan nie dit sê nie, want God will strike you. En Paulus noem hom a whitewashed wall. You whitewashed wall. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit klink so 'n bietjie soos 'n belediging. En kom ons kyk wat gebeur dan. Ons vang hom weer daar by Handelinge 23 vers 4 tot 5. Those who were standing near Paul said, onthou Paulus nou vir hom gesê, whitewashed wall, God will strike you. Van die high priest van gesê, hy moet geslaan word. How dare you insult God's high priest? Nou Paulus die geweet, is die hoëpriesterie, so dadelijk sê Paul replied, brothers, I did not realize that he was the high priest, for it is written, do not speak evil about the ruler of your people. So dadelijk draai Paulus sy hart teenoor hierdie persoon. Check that. Maak 'n note van dit. Paulus het toe, ons skiep nou weer 'n stukkie, maar Paulus het toe aangegaan en die mense het hom nie skuldig bevind nie, want hy gee net deeltyd sy getuienis en dis nie dat hy 'n wet oortree het of enigiets van daar nie, so die mense kry hom nie, dis amper soos Jesus. Die mense kon ook iets teen Jesus kry nie, maar hulle het hom die wens nie gekruisig. Nou, met Paulus is het so half dieselfde trend, want hulle kry nie iets teen hom nie. En later word daar weer 'n komplot, daar is 'n conspiracy wat daar heers, en mense kom by mekaar en hulle sê, maar ons wil hierdie ou doodmaak. En dit klink asof Paulus op pad was na, jy weet, sou op pad gewees na 'n plek, en die mense sou vir hom gewag het, en hulle is hom dan doodgemaak het, maar dan Paulus, sy sister, sy kind, of ver lang familie van hom, hoor toe daarvan, en jy weet, die soldate het toe vir Paulus na 'n ander plek toe, gevat. Hulle vat hom toe na Caesarea toe, weer terug na Caesarea toe. Ok, bly by my. Nou kom Paulus voor Felix the Cat. Nou, Felix was 'n governor wat in daai tyd aan bewind was, en hulle skryf in detail daarso, dat wanneer Paulus voor Felix kom, dan vraag Felix obviously vir hom, luister, maar do you plead guilty of is hy skuldig? En dan begin Paulus net weer met sy getuienis. En hy gooi sy getuienis vir Felix. En Felix sê weer, maar hierdie ou kan nie die doodstraf kry nie, want hy het nie iets ergs gedoen om die doodstraf te ontvang nie. En dan gee Felix opdrag dat Paulus versorg moet word. Paulus is in die tronk nog steeds, maar Felix versorg nou vir Paulus. En Felix gaan besoek vir Paulus. Felix vat sy vrou wat die Jood is saam. En op 'n stadium verduidelik skrif daar vir ons dat Felix is offended, of dit was vir hom te erg om sekere goed te hoor, en dan sê hy, dis genoeg. En dan kan jy sien, daar was 'n breek gewees, dan gaan hy weer, maar Felix gaan weer later terug. So Paulus is obviously besig om hier vir Felix te minister. En vir sy vrou. So nou gaat ons aan, Felix is toe later, hy is nie afgedankie, maar Felix tyd het tot die einde gekom, en nou is het Festus se beurt. Festus het vir Felix opgevolg. Ok? Nou kom ons kyk goed aan. Dis nou waar, elke keer as daar 'n nuwe ou inkom, dan wil die ou eers 'n trial hê, met ander woorde, hy wil hoor wat Paulus gedoen het. So nou het Paulus weer daai geleentheid, wat Paulus nou weer doen is, hy gee weer sy getuienis vir Festus. Kom ons lees in Handelinge 25 vers 8 tot 11. Then Paul took the stand and said simply, I've done nothing wrong against the Jewish religion, or the temple, or Caesar. Period. Festus, though, wanted to get on the good side of the Jews. Nou die ding is, hierdie governors, ek sien hulle hou vir Felix hou vir Paulus in die tronk, maar hy laat Paulus tot hom minister. So hulle hou heeltyd hulle deur oop. Festus doen precies dieselfde. Hy staan voor Paulus. Paulus sê vir hom, luister, maar jy weet ek het niks gedoen nie. En Festus sê, nou wil Festus hom in 'n hoekie druk, want hy word blootgestel aan die ander Jode wat daar is. Festus though wanted to get on the good side of the Jews and said, how would you like to go up to Jerusalem and let me conduct your trial there? Onthou in Jerusalem is waar die complot teen Paulus was, hulle is hom maar doodgemaak het. So nou sê Festus, maar wat gaan jy Jerusalem toe gaan? And Paul answered, I'm standing at this moment before Caesar's bar of justice, where I have perfect right to stand. And I'm going to keep standing here. I've done nothing wrong to the Jews. And you know it as well as I do. If I've committed a crime and deserve death, name the day. Hier staan 'n man en hy sê vir ou wat hom nou wil doodmaak, luister, as hy my wil doodmaak, maak my dood, is reg. Ek sal red om te gaan. I can face it. But if there's nothing to their accusations, and you know there isn't, nobody can force me to go along with their nonsense. We fooled around here long enough. I appeal to Caesar. So nou gooi Paulus in Festus se gesig die feit dat, luister hierso, vat my na Caesar toe, laat hy besluit. En Caesar is die hoogste gesag. Nou ek het gewonder hoekom Paulus vir homself 'n nog groter moeilikheid wil bring, want nou gaan hy na Caesar toe. En op daai stadium, ons gaan nou kyk wie was Caesar, en daai stadium is King Nero gewees, en ons gaan nou 'n bietjie oor hom praat. Maar Paulus het 'n plan hierso. Hy wil by Caesar uitkom. Intussentyd, toe Festus nou net nie gekies was, nou kom koning Agrippa, kom bring nou eer en hulde vir Festus. En koning Agrippa bly so tydjie daar by Festus. Nou soos wat die manne gesels, het Festus seker nou vir koning Agrippa vertel van Paulus. En koning Agrippa sê, maar ek wil die man sien. En ek dink Paulus sê, yes, nou gaan ek net my getuienis weergee. En sy getuienis aan koning Agrippa is nog meer in detail, want hulle skryf dit daar in hoofstuk 26. Gee Paulus net weer in sy getuienis. Die ding is, Paulus kom heeltyd voor hoë mense, en al wat hy doen is, sy getuienis gooi net heeltyd vir die mense. Is julle nog met my? Ons gaan nou hierdie ding by mekaar bring. So Paulus gee dan in detail sy getuienis aan Agrippa. En ek sien ook dat Paulus al hoe meer familiaar raak met die konings. Hy begin hulle so, jy weet, is nou een ding as jy met mekaar praat, maar as iemand nou vir my sê, so wat doen jy vandag, Jan? Dan weet jy, het my aandag, maar ok, wat gaan jy die naweek doen? Maar as hy jou naam bysê, is asof hy so bykie meer gegrip word. En lees ons daar in Handelinge 26. King Agrippa, do you believe the prophets? Well, and excuse me, in tussentijd het Fes, toe Paulus sy getuienis vir koning Agrippa gegee het, het Festus vir Paulus gesê, luister maar, jy is besig om jou kop te verloor. Sê Paulus, nee, ek is nie besig om my kop te verloor nie, en hy bring die gesprek terug na koning Agrippa toe. En nou sit hy vir koning Agrippa daar in 'n hoekie, want as koning Agrippa nie in die profete glo nie, dan is hy in die moeilikheid. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Hy antwoord sommer van koning Agrippa sy vraag. And then Agrippa sê to Paul, ek kan sien hierdie ou backtrack so bietjie, maar nou moet hy iets terug sê vir Paul. Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? So hy antwoord hom met 'n vraag. And then Paul replied, short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me. Ek kan nou vir Paulus sien. Hy het nou weer, hy het 'n crowd by hom, so hy is happy. So hy praat met koning Agrippa, maar hy praat met al die mense hierso. En sy wens is nie net dat koning Agrippa by die Here uitkom nie, maar ook die mense rondom hom. I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for the chains. Behalwe nou dat hy vasgeboei is. The king rose. Nou, Paulus het die laaste woord hierso. Hy het nou gesê, dis my wens, dat allemaal van julle gered moet word. Toe die man niks terug gesê nie. The king rose, and with him the governor and Bernice, dis nou koning Agrippa's metgesel, and those sitting with him. After they left the room, let Paulus worry, after they left the room, they began saying to one another, this man is not doing anything that deserves death or imprisonment, Agrippa said to Festus. This man could have been set free if he had not appealed to Caesar. Koning Agrippa sê, as hierdie ou nou net nie appeal het tot Caesar, dan kon hy nou vry gewees het, maar hy wil nou na Caesar toe gaan, so hy moet nou maar na Caesar toe gaan. Wat hulle nie weet, is Paul like it. Paulus like it. Nou, koning Nero was die Caesar in daai tyd gewees. Keizer. Hy was die keizer in daai tyd gewees. Nou, baie mense, ek kan het nou nie akkuraat sê nie, maar mense sê hulle het hulle kodes gebruik en koning Nero se deur kodes ontcyfer en het kom uit op 666 en hierdie ou was bekend as die Antichrist en hy was die beast van sy tyd. Het julle al die fliek Gladiator gekyk, die as die keizer afkom, dan is hy altyd hierdie een ou, hy is so blazerig gewees, maar die een ou wat heeltyd langs sy sy is, hy is in beheer van die soldate. En daai ou is die loyaalste ou teenoor die keizer gewees. Maar op die einde, wanneer hy en Maximus, wanneer hulle veg, dan sê die ou, nee, moenie vir my wapen gee nie. Nou, daai, jy is met my nie, die wat die fliek gekyk het. So die, daai persoon is die mees loyaalste teenoor die keizer. Nou, koning Nero se, daai persoon, het ook teen hom gedraai. Ok, so hierdie ou was verskriklik gewees. Koning Nero het op 30-jarige ouderdom het hy selfmoord gepleeg. Want die violence waarby hy betrokken was, was net te veel vir hom gewees. Mense het sy families doodgemaak, sy ma doodgemaak, sy vrou doodgemaak. Rome het afgebrand net nadat hy selfmoord gepleeg het. Het hy miskien iets daarmee te doen gehad. So hierdie ou was vicious gewees. En Paulus hou aan, hy wil by Caesar uitkom. Nou, as ons nou net weer gaan kyk na die Timoteus versie, hierdie oomblik wat Paulus hierdie brief skryf, is koning Nero aan bewind. En die dele wat ons gelees het in handelinge, is waar Paulus op pad was, na koning Nero toe. Nou wat Paulus skryf is, therefore I exhort first of all, dis nou een ou wat gaan doodgemaak word. Jylle, dis hier Heidi story nie, hierdie is real life, hierdie is bezig, hy gaan doodgemaak word. Sy vriend is hiervan, bly terug, die gees het vir ons gesê, jy gaan, Paulus sê, nee, hy is reg om te gaan. Therefore I exhort first of all, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life. Toe ek nou Paulus' story gelees het, in Handelinge, nou kry ek heeltyd die prentjie, dat hy staan voor die crowd mense, hy het hom nou simpel geslaan, maar hy sê, luister kom, ek praat gewoon met julle, en ek gee julle my getuienis. Ek kry hierdie arrogante gevoel. Maar wanneer ek Timoteus 2 vers 1 en 2 aandagtig lees, dan kom ek achter, Paulus het een hart nie net vir die mense nie, maar vir die mense wat in hoë posisies is, hy kan nie wag om voor een Festus te kom nie, hy kan nie wag om voor een Felix te kom nie, en as hy voor koning Agrippa staan, dan sê hy, hierdie is my gateway tot by Caesar, want as ek by Caesar uitkom, en ek kan my getuienis vir Caesar gee, dan gaat ons die hele nasie verander. Dis Paulus se plan. Nou kom ek by my eie lewe, en ek vraag vir myself nou, ek bid vir my mense, ek bid vir die mense rondom my, ek bid vir my skoonma, behalwe vrydag aand, want sy het my gesê, ek is Pietkap. Maar Paulus is hier so staar dood in die oe, en hy staan voor die mense wat hom wil doodmaak, en Paulus sê, luister gou hier so, vir julle konings en vir enige mense wat in autoriteit staan, bid vir hulle. Gee hulle supplications en so aan. Kom ons gaan kyk gauw, wat is supplications? En ek wil hee, julle moet by my wees hier so, want ek wil hee, julle moet verlore raak. Want hier is goed wat ons moet hoor. Wat is die supplications waarvan Paulus praat? Die supplications beweeg meer na kom ons sê mental focus. Dis die goeders wat jy kan achterkom, wat jy kan weet, luister, hy kort ietsie. Dis een shopping list. Luister, my baas by die werk, onthou praat hier van all men in authority, ok, my baas in die werk, hy gaan vanavond baie laat by die huis kom, so ek gaan my gauw McDonald's sakkie koop en vir hom recht sit. Supplications is die materialistische, hulle persoonse materialistische behoeftes. So met ander woorde, een toebroekie by die werk, of ek het nou een punt daarvan gemaakt om nou elke aand vir, of nie elke aand, ek het nou een keer gedoen, maar om vir Elmarie te bel, en hoor of sy okay is, want Carlos is in Londen. So, Elmarie is alright, het jy iets nodig, is daar iets wat ek vir jou kan gee, supplications, benodighede, materialistische benodighede, goed wat ek en jy kan sien. Nou ek wil hê julle moet sien die progressie wat hier plaasvind. Paulus begin by supplications. Die volgende een wat hy sê is prayer. We need to give prayer. En hier skuif het meer na 'n spirituele fokus. So goed, van goed wat ons kan sien, met ander woorde kan sien my baas het toebroodjie nodig, tot nou moet ek vir hom bid. Bid vir belangrike besluite. Ons burgemeester moet miskien nou baie belangrike besluite neem. Here, help hom asseblief, gee hom leiding, gee vir hom verstaaning, understanding, laat hy goed kan verstaan. Dis waarna Paulus verwys as hy sê, give prayer to all men, those in authority. Nou, ek wil hê met jouself bietjie begin challenge. Integreer net gou dit wat Paulus doen in jou lewe. Vir wie bid jy? Hierdie is 'n opdrag, hoor, dit staan in die Bybel. Pray for all men in authority. En hy geef ons guidelines hoe om dit te doen. So ek wil hê jy moet jou eie lewe bietjie inbring, en ek wil hê jy moet vir jouself vra, okay, maar bid ek ooit vir iemand? Het ek ooit vir iemand al 'n toebroodjie gegee vir my baas by die werk, vir my ouers? Dan gaat ons 'n bietjie verder. So supplications, prayer, en nou noem Paulus intercession. Nou ek wil mense nie die mekaar maak vanoggend, maar Paulus begin Dis 'n dieper vlak waarin ons nou beweeg. Ek praat nie van hierso net 'n hierso is vir jou broodjie en nou voel ek beter om myself nie. Hierdie intercession waarvan hy praat is 'n intimiteit. Dis 'n aangesig tot aangesig met God waar jy vir God vra, Here, ek moet bid vir hierdie persoon, maar intercession beteken God, you need to reveal to me what this person needs. Nou gaan dit nie meer oor dit wat ek kan sien nie. Dis 'n dieper vlak. Dis waar jy intercede vir iemand. Dis waar jy vir God vra, Here, wys vir my waarvoor ek vir hierdie persoon moet bid. En ons praat van mense wat in autoriteit staan, ons praat van kings, ons praat van leaders, ons praat van Jacob Zuma, ons praat van ons burgemeester, ons praat van Carlos, ons praat van ons ouers, ons praat van enige iemand wat bo jou staan. Nou ek bid nie vir Jacob Zuma nie, hy is dan bezig om my tekstgeld te gebruik vir Nkandla. Onthou jylle daar selfsug waarmee ons begin het, dit kom weer op. Ek wil hier, jy moet gaan vir jouself een bykie dieper kyk. Onthou, hierdie is nie net een gebed nie. Dit is klaar moeilik vir ons om enigszins te dink, maar okay, ek sal vir Jacob Zuma bid. Waarvan Paulus hier praat is, luister, hierdie is nie gewone gebed nie. Hierdie is waar jy in stilte tyd, aangesig tot aangesig met God staan, is een intimiteit waar jy vir God vra, okay, ek weet nie wat om te bid nie, nou moet jy vir my sê wat ek moet bid. Excuse jy. Here, nou moet u vir my sê wat ek moet bid. So intercessie is 'n bietjie 'n dieper vlak en ek wil julle net teen mekaar in 1 Korintiërs 12 praat Paulus van the gifts, speaking in tongues, interpretation and so on. Dis nie dieselfde hierdie nie. Okay? As julle teen mekaar raak, ons kan na die tyd gesels en ons kan hierdie goeders deurwerk, maar wil jy met julle mekaar raak hier in 1 Korintiërs 14 praat Paulus van asking God for understanding what you're praying. Dis waarvan ons hier praat. Okay? Met ander woorde, jy bid in die gees en vra vir God om vir jou te wys waarvoor ek vir hierdie persoon kan bid. Is jy met my? 1 Korintiërs 2 vers 11 staan daar dat no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Met ander woorde, ons weet nie wat die Here se denkwyse is nie. We must seek the mind of God. Ons moet streef om God se plan vir 'n persoon uit te vind. En hoe doen ons dit? We ask for understanding. We spend time with God. We don't get an answer today. We keep praying. We stay in that place of interceding for people. So ons is hier op 'n baie dieper vlak. Nou, die volgende ene, wonder ek, Paulus, jy begin by supplications, jy challenge my klaar om te bid, nou sê ek moet intercede, this challenging. Maar wat is meer challenging as alles? Do it with thanksgiving. Ai. Ai toch. Hierdie een is moeilik. Hierdie een is baie moeilik, om dinge met danksegging te doen, of give thanks. Moet ek nou dankie sê vir ons president? Moet ek dankie sê dat my baas voor almal, of my baas wat voor almal, jy weet dankie sê, omdat hy jou uitgeskel het voor almal, he? Maar moet ek dankie sê vir my baas wat voor almal vir my kom uitskel, moet ek vir hom dankie sê? En Jesus gaan saam met die ouens wat die teksgeld gesteel het, en die ouens wat moord gepleeg het, en die prostituie, dis die mense saam met wie Jesus in huise ingaan, en een goeie tyd saam het, fellowship saam het. Die groot ding wat ons hier nie lekker vang nie, is dat wanneer ek nie hierdie doen nie, wanneer ek die verhardheid in my hart het, dan is dit nadelig vir my. Punt om 1 is nadelig vir my. Met ander woorde, ek loop met 'n verharding in my hart rond en dit keer my om te sien wat God vir my wil hê. Maar nommer 2, God wil die vryheid wat ek ervaar, as ek het met danksegging doen, God wil daai gebruik om die ander persoon vry te maak. Vang julle dit? Jan Kor het een tykie terug by ons kom preek, en ek kan nie onthou of julle die story vertel het, maar hy kom van Appington af, sy pa was boere gewees en so, en ek dink hy was bezig op een bulldozer gewees, en hy en sy pa het die elke dag goed oor die weg gekom, ek ken nie vir hom nie, maar ek vertel nou maar net wat hy vertel het, en daar was altyd die performance anxiety ding van Jan Kor teenoor sy pa, want hy het gevoel hy kan nooit iets reg doen nie. En die een dag was hy weer bezig op die trekker en hy het bykie na ons aangejaag en ek vertel die story want ek het nogal baie keer oor vertel en baie mense het, is bevry deur sy getuienis. Maar hy het ons aangevang en hy het sy pa gesien na hom toe kom en hy het verwag, ook okay, maar hier kom moeilikheid. Sy pa gaan hom nog vieslik uitskeel want hy het verkeerd gedoen. Maar nie lang voordat het sy hart vir die Here gegee en die Here het hom vrygemaak van klomp goeders. So, toe sy pa by hom kom en hom begin uitskeel, het hy nie geretaliate en net meer en meer uitgeskeel. Hy het vir sy pa gesê, ek is jammer pa, en hom 'n smaal gegee. En vir die eerste keer in hulle lewens het sy pa vir hom teruggesmile en weggeloop. Met ander woorde, Jan Kor se vryheid het iemand anders vrygemaak. Dankie Here dat ek bevry kan word, maar Here ek besef, U wil vir my gebruik, my vryheid, waarop ek so trots is en treasure, om iemand anders vry te maak. Hierdie is een ander vlak van onselfsig. Hierdie is een ander vlak. So met ander woorde, wanneer iemand jou te na kom, veral mense, wat oor jou moet bid of leiding neem, wanneer iemand jou te na gekom het, dan wil God jou gebruik, wanneer jy vir hom nog steeds bid, wanneer jy vir hom intercede, and he wants to do it with thanksgiving. So, wat kan ons vat van Paulus, en wat Paulus vir ons wys, en wat Paulus vir ons sê? Eerste punt, we need to recognize the leadership principle. Daar's vier goeders wat ons nou gaan bespreek en ek wil julle moet lekker vat wat ons nou gaan bespreek. God wants us to recognize the leadership principle. In Spreuke 21:1 sê God, "The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water, he turns it wherever he wishes." God besluit waartoe daai rivier moet gaan. God het beheer oor leiers se besluite. God beheer leiers. Al wat God nodig het is gelowiges wat saamstem en wat vir die leiers bid. Maar ek en jy is op ons plekkie en ons is offended deur mense wat nie nice is met ons nie. En dan mis ons die hele punt. God is building his church. Glo ons het vandag? Nee, die kerk is pad uit mekaar uit. God is building his church, hy sê dit, God bou sy kerk, wat doen ek en jy, praat ons saam, nie het jy gehoor, die leier van die kerk, het nou weet dit en dit en dit gedoen, of het jy die story gehoor van die ander, ons praat saam, en evenal het jy nie malicious gedagtes, of wat ook al nie, jy praat saam, saam met Lynette Francis, ochtend op RSG, praat saam. Hierdie is een moeilike ene hoor, om te besef dat God het beheer oor sy leiers. God verwag van ons, soos Paulus sê, om vir ons leiers te bid. Om gehoorsaam te wees en om vir hulle te bid. So ons moet die leierskapsbeginsel moet ons kan raak sien. Jake White, hy het die Springbok rugby gespeel, denk ek. Misschien bykie provinciaal gespeel, nie Springbok rugby gespeel. Maar hy het die vermoëns gehad om leiers of talent te sien in die eerste plek en dan te ontwikkel. Hy het met die splinter nuwe span begin, toe hy begin afrig het. Maar hy het die vermoë gehad om iets te sien, dit raak te sien en dan te ontwikkel. En ek wil amper al sê, dit is wat ons moet ontwikkel. Ons moet daai leierskap beginsel kan raak sien, want as ons dit raak gesien het, dan kan ons kom met daai gebede, kom met daai intercession. Tweede punt. Ons het die gelowiges, het die vijanden nie. Die ouens wat vir Paulus aangeval het en wat doodgemaak het, was nie sy vijanden nie. Hy het hulle nie as sy vijanden gesien nie. Hoekom nie? Want, en Masel bid het altyd as hy bid. Maar God het die wereld so lief gehad, hy het vir ons gesterf aan die kruis. Dis wat God gedoen het. God het die wereld so lief gehad, en dit sluit allemaal in, dit sluit die mense in wat hom doodgemaak het. God het gebloei en gedood aan die kruis vir allemaal vir ons. En dis hoekom ons die vijand het. Dis een plek van nederigheid. Dis een plek van, ek is hier die belangrikste hier so nie. Dis amper klaar. Seek God's peace. Ja, ek het nou al een paar keer oorgekom, en nou word ek vastgevat, kom ons sê, dier een autoriteitsfiguur in my leven. Nou word ek vastgevat. En ek het nou al een paar keer gedoen, ek moet lekker repent. Want, ek sal nou een tyd lang worstel aan mee, maar as ek nie lekker oor hierdie ding kan kom hier, dan gaan soek ek een maaikie. My vraag vir oggend is, soek jy vrede of gaan soek jy een maaikie? Seek God's peace. In Jeremia 29 vers 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you will prosper too. Hierdie goed staan in die Bybel hoor. Ons lees die raakie. Ek is geskok toe ek hierdie goed lees. Ek sê weer, jou hart, God wil nie, hy moet verhard wees nie. Punt nummer 1. Hy is lief vir jou, hy het vir jou doorgegaan, my en vir jou. Tweede punt, hy wil jou vryheid gebruik, die ding wat jy vir oggend hier reg gaan kry. Hy wil het gebruik by ander mense. Laaste punt. A flight circle. So 2 weke terug het ek gaan jag daar by my male in Namibia. Nou, die lekkerste ding is, ek is, jy moet my kom vraag, ek sal jy foto's wees, jy sal my nie op die foto's sien nie, want ek is gevoel camo. Die lekkerste challenge vir my is nie noodwendig of ek die bok gaan skiet of nie skiet nie. Ek kyk, sorry Fred, ek is nie een bykie hierdie kant toe beweeg. Ek kyk hoe lang dit kan vat voordat die bok my sien. Dit is lekker. Want nou sit jy hierso, nou kom hier die varkie hierso, varkies is bykie blind, maar sodra hulle jou reuk vang, gaan sy weg. So ek sit lekker, jy weet, teen die wind waar op my, so hy kan nie lekker reikie, en hy kom half en vooraf, en dan kom hy, en hy kyk nou en dan op, maar dan gaat hy maar net aan, dat hy later 5 meter van my af is. Later is wat Tobias aan my is, maar ek sê nie Tobias as 'n varkie, is net. Die flight circle is die denkbeeldige lijntjie rondom die wild in die veld. A flight circle. In ander woord, hulle hardloopie vir jou weg. Dis meer die feit dat wanneer jy in die, wanneer hulle achterkom dat jy binnen in die denkbeeldige cirkel is, dan hardloop hulle net tot op 'n punt waar jy buite die denkbeeldige cirkel is. Ok, doordat hulle weer veilig voel. Sê hulle met my. So die flight circle, fight or flight mode, die flight circle is die denkbeeldige lijn rondom wild, die wild in die veld, rondom 'n bok, dat hy plaas homself altyd in 'n posisie waar hy voel, ok, enige iets is buiten my flight circle. Nou God wil hê, ons moet ons flight circle, moet ons weer teken. Want ons flight circles is deur daarso. Hey, jy het nou bietjie te naby gekom aan my hart hierso. Jy het my bietjie te veel offend hierso. Jy het my te hard gedissiplineer hierso. Ek gaan dit nie vat nie. Dit gaan nie vanoggend hierso oor ons hier. Dit gaan oor die ander persoon. Tobias, jy kan maar opkom. Ek het 'n storie gehoor na al 'n hele tydjie terug dat Robert Mugabe, almal weet wie is Robert Mugabe, nee? Daar was 'n missionspan wat Zimbabwe toe gegaan het en toe het hulle in 'n kerk bedien daarso. En in die diens was daar pastoor se vrou of iemand het in die diens 'n woord gekry dat hulle moet kollekte opneem, ekstra kollekte opneem vir Robert Mugabe. Ja, altyd van die kerk het opgestaan, het was vir hulle te veel gewees, hulle was offended daardeur uitgestap, maar hulle het toe eventually die kollekte opgeneem. Miljoene Zimdollars. En hulle het toe gereël dat hulle daai kollekte na Robert Mugabe toe kan vat. Hulle het baie lang gevat om tot by Robert Mugabe uit te kom, maar hulle het daai kollekte by hom uitgekry. En hulle is 20 minute gegee om met hom tyd te spandeer. En hulle het die kollekte vir hom gegee en hulle het vir hom vertel waar het vandaan kom en hulle woord gekry dat hierdie is van die Here af. En hulle het 3 ure daarna uitgestap. Waar hulle net in sy lewe kom inspreek. Waar hulle net vir sy familie kom bid. Vanoggend is dit baie belangrik dat ek en jy vir onsself vra, Here, wanneer laas het ek vir iemand gebid? Onthou net supplications, prayer, intercession, thanksgiving. Dit is verskillende goed. Ek gebruik nou maar die bid as 'n oorhoofse idee. Ja, ek bid vir my vrou. Ja, ek bid vir my kinders. Maar wil jy nie vanoggend jou flight circle kom herskryf nie, want dis wat God vanoggend van ons verwag. En weet jy wat? Die afgelope tyd stuur die Here baie mense oor my pad in my werk wat seer gemaak is deur hulle ouers. Wat 'n moeilike afbring gehad en dit gebeur verskriklik baie nou. En my hart breek. My hart breek vir hulle. Want dit is die lekker omstandighede waarin hulle groot geword het. En weet jy, ek wil so baie keer sê, gee my gun, ek sal jou pa wat jou gemolesteer het vir jou skiet. Want dit maak vrek seer. Maar weet jy wat, ek het baie respek as die mense vanoggend ook is wat, jy weet, wat deur moeilike goeders gaan en so, maar ek wil net vir jou sê, God wil vir jou vry maak. Hy gaan jou vryheid ook gebruik, maar God wil vir jou vry maak van die ding hier binnen. En hy stuur autoriteitsfigure, mense wat oor ons pad kom, whether het ons president is, whether het ons pastoor is, whether het ons male is. Hy stuur mense oor ons pad, so dat ons die beginsel ook kan vang. Ek wil vir ons bid vir oggend, sal julle saam mee staan, asseblief. Here, ons is dit, Here, wat u vir ons vanoggend gesê het, mag dalk 'n tydjie vat, Here, vir ons om te verstaan, Here, maar ons wil vanoggend hierdie proses in die gang sit, Vader. Here, want soos wat hierdie wêreld al hoe meer selfsugtig word, wil u hê ons moet al hoe meer onsself wegskuif, want Here, die arbeiders is so min, die gelowiges is so min, Vader. En hierdie, dis sulke goeders, Here, wat ons weghou. Ons wil dit nie eens lees in die Bybel nie, Vader, want hierdie goeders staan teen my grein. Dis goed wat nie vir my lekker is, die Vader. En vanoggend, Here, het ons nodig dat U hierdie in ons lewe kom verander, Vader. Ons het nodig dat U hierdie verharding in ons hart, Here. Ons het nodig dat U hierdie kom verander, Vader. En vanoggend, soveel kere sê U vir ons, jy moet daai eerste stap neem. En al wat ek wil hê U moet doen is, neem net daai eerste stap, vra net, ek moet jou help, kom net na my toe, vat net daai eerste stap, just jump into the water, spring net in die water vir oggend, Here, U nooi ons uit vir oggend vir dit, en ek weet, Vader, ek weet, Here, dat ons daai eerste stap gaan neem, dan gaan U vir ons vang vir oggend, Vader, Here, U gaan ons vang, U gaan nie laat ons verdrink nie, want U wil hê ons moet vry wees. Die vergifnis gaan nie net oor, dit gaan juist oor ons, Here, U het ons so lief gehad. En vanoggend wil U vir ons daai vryheid gee, Vader, maar ons het nodig om die eerste stap te neem. Ons is so dankbaar vir hierdie geleentheid, Here. Ons is so nederig deur Paulus se voorbeeld, waar hy op 'n heeltemal 'n ander volwasse vlak is as waar ons vanoggend is, Vader. Maar vanoggend wil U daai intimiteitsoomblik saam met ons, Here, en ons wil dit vat. We want to choose that moment.